αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, σήμερα παρουσιάζουμε μια σειρά από έργα γραμμένα για πάνω από δύο πιανίστες, από τρεις και πάνω. Ξεκινάμε κάτι πάρα πολύ γνωστό. Και αυτό ήταν η αρχή μιας εκπομπής που σήμερα με αφορμή τη συναυλία του Pian Demonium, του μοναδικού παγκοσμίου πιανιστικού συνόλου που γιορτάζει 25 χρόνια, θα παρουσιάσει έργα για περισσότερους από δύο πιανίστες, άλλους σε ένα πιάνο, άλλοι σε περισσότερα πιάνα. Και μιας ξεκινήσαμε ένα χορό Brahms, ας πάμε και ένα χορό Σκαλκότα πάλι με το Pian Demonium, το γνωστό κλέφτικο. Έτσι λοιπόν ακούσαμε και τον Κλέφτικο με 12 πιανίστες, σε 6 πιάνα. Προφανώς είναι του Θόδωρου του Κοτεπάνου η μεταγραφή που κάνει πάρα πολλές όμορφες μεταγραφές, ειδικά στα πρώτα βήματα του Πιανδαιμόνιουμ, και το λέω αυτό γιατί θα παρουσιάσει 2 ρεσιτάλ στο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, από τα ωραιότερα μέρη που μπορεί κανείς να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, ανεπανάληπτο. 2 καινούργια έργα του Δημήτρη Οικονόμου και του Γιάννη του Ψαθά, η Τζον Ψαθάς. Καινούργια έργα, επαναλαμβάνω, έτσι πολυσυλλεκτικά, με προβολές, με ήχους ηλεκτρονικούς, δηλαδή συμπράττουν τα πιάνα με ήδη προηχογραφημένα κομμάτια ψηφιακά, τα οποία μεταδίδονται από τα ηχεία, και έχω και προβολές ταυτόχρονα από πίσω, σχεδόν έτσι ένα θεατρικοποιημένη, δραματοποιημένη, ας πούμε, μουσική παράσταση. Φανταστείτε τώρα με 6 πιάνα και 2 πιανίστες ο καθένα. Μπήκαμε σε αυτή στο πνεύμα τη σύμπραξη των πολλών πιάνων. Πράγματι, η ιδέα η αρχική ήταν να έτσι καταπολεμηθεί η μοναχικότητα του πιανίστα, όπως λένε, για τη μοναχικότητα γενικότερα των διαφόρων επαγγελματιών. Σε κάθε περίπτωση, κάποιος νιώθει πολύ μόνος, και οι πιανίστες στο μεγαλύτερο βαθμό. Είναι το μοναδικό πιανιστικό σύνολο, το Πιανδαιμόνιουμ, που ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της Δόμνας Ευνουχίδου. Και ήταν καταρχήν μαθητές της, αλλά λίγο-λίγο πλέον έχει αλλάξει, έχει παρουσιαστεί με πολλές διαφορετικές συνθέσεις. Εδώ στο Θέατρο Φιλίππων θα παρουσιάσουν, επαναλαμβάνω, αυτά τα καινούργια έργα, που είναι άλλωστε και μία από τις σημαντικές προσφορές που έχει το σύνολο αυτό, παραγγελίες σε συνθέτες Έλληνες. Εδώ στην εκδοχή, η δωδεκάδα δηλαδή, ξαποδοσφαιρική ομάδα ακούγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει όντως πράγματι έτσι είναι, ο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, η Ευτυχία Βενιωτά, η Εύη Γιαμοπούλου, ο Νίκος Ζαφρανάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο δικός μας δηλαδή εδώ και παραγωγός και σπουδαίος πιανίστας, ο Χρήστος Ολενούτσος, η Μαρία Μιλαράκη, ο Στέφανος Ωνάσος, Θοδωρής Τζοβανάκης, Μελίνα Τσινάβου και ο Κώστας Χάρδας και η Ντόν Χάρντουικ, η οποία είναι προσκεκλημένη μέσω του Τζον του Ψαθά, που παίζει και το έργο του κιόλας, προσκεκλημένη από το Πιανδαιμόνιουμ. Έχει πάλι πολύ ενδιαφέρον και εμείς μπήκαμε λοιπόν σε αυτό το πνεύμα των πολλών πιανιστών, ξεκινώντας από ένα σπουδαίο, πολύ ενδιαφέρον, με πολύ έτσι νεαρές και χαρτωμένες κοπέλες, την Ξένια την Κουρκουμέλη, την Αλίνα την Πρόνινα και την Αν Σαγιέ. Είναι τρεις πιανίστες σε ένα πιάνο, 6 χέρια σε ένα πιάνο, σε δικές τους μεταγραφές ή original έργα γραμμένα. Για εκείνες ξεκινήσαμε με τον πέμπτο χορό του Brahms, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζατε, ήταν μια ηχογράφηση της γερμανικής ραδιοφωνίας Φραγκφούρτης από το 24 Νοεμβρίου του 2007, παλιά. Έχει πάρα πολλά έργα, πολύ ενδιαφέροντα, ένα εκ των οποίων θα μας γυρίσει πίσω στις απαρχές της σύμπραξης πολλών πιανιστών σε ένα πιάνο. Σκεφτείτε τώρα την εποχή του εγγονού του Bach, του Wilhelm Friedrich Ernst Bach, ο οποίος ήταν γιος του Johann Christoph Friedrich Bach, ο οποίος ήταν ο πέμπτος γιος από τα 20 παιδιά που είχε ο Bach. Λοιπόν, με την Μπάρμπαρα, η πρώτη του σύζυγος, που ήταν και εξαδέρφη του βέβαια. Το λέω βέβαια γιατί ήταν γνωστό αυτό το πράγμα ιστορικά. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Ραχμάνοφ και με τον Στραβίνσκι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτός ο εγγονός ακολούθησε την παράδοση τη μουσική και μέσα στα πολλά χαριτωμένα γράψει ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι όταν το ακούς λες, α, κάπου το ξέρω. Είναι το Dreiblatt και είναι σε αυθεντική εκδοχή του Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Έπαιζαν και αυτοί και κάνανε και διασκεδάζανε σε ένα κλαβίχορδο, ας πούμε, όχι μόνο εμείς. Εδώ πάλι με το τρίο της Ξένιας Κουρκουμέλη, της Αλίνα Πρόνινα, Αν Σαγιέ, από την ηχογράφηση του 2007. Είναι λοιπόν από ζωντανή ηχογράφηση για τη Γερμανική Ραδιοφωνία και εδώ τώρα φεύγοντας από τον εγγονό του Μπαχ που πηγαίνουμε στον παππού, διότι ήταν και ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς, ο πιο σημαντικός από όλους όσοι έγραψαν για περισσότερα από δύο. Εδώ, επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και έχουμε ακούσει πολλές φορές τα κοντσέρτα για δύο πιάνα, για δύο κλαβίχορδα, για δύο πληκτροφόρα, θα ήθελα να πάμε κατευθείαν σε αυτό με τα τρία. Επειδή δεν το ακούμε πολύ συχνά και ακόμη περισσότερο τα δεύτερα μέρη δεν τα προσέχουμε, εδώ θα ξεκινήσω κατευθείαν το δεύτερο. Έχει μια μεγάλη, έτσι, πολύ ιδιαίτερη γλυκύτητα. Και το χαρακτηριστικό του Μπαχ, που όπως ακούσατε εδώ, του εγγονός, γράφει πολύ πιο τετράγωνα, ξέρουμε, με αρχή, μέση, τέλος, είναι κάτι που μπορεί να το θυμηθείς, να το συγκρατήσεις. Γιατί είναι μικρές φράσεις. Ενώ στον Μπαχ, είναι, τον παππού δηλαδή, είναι τεράστιες οι φράσεις. Και γι' αυτό τον κατηγορούσαν και οι γη του. Λέγανε πηγαίνει, η μουσική πηγαίνει και λέγανε τώρα θα τελειώσει αυτό. Α, δεν, και ακόμη συνεχίζει. Μα ναι, αλλά αυτό είναι πρόκληση. Αυτό είναι πρόκληση του πνεύματος. Δεν είναι εύκολο. Και ο Μπαχ μπορούσε να το κάνει. Είναι σαν ένα τεράστιο σκακιστικό παιχνίδι, ας πούμε, που συγκρατεί όλες τις κινήσεις και βλέπει ακόμη πιο μακριά πέντε κινήσεις, ας πούμε, για τους grand metre. Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα ακριβώς συμβαίνει εδώ σε αυτή τη Σιτσιλιάνα που είναι 1 και 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 και 3 και... έχει αυτό το πάνω κάτω δηλαδή στα 3, έτσι είναι το τέμπο της Σιτσιλιάνας και ξεκινάει και νομίζεις ότι κάπου θα τελειώσει η φράση, δεν τελειώνει μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται και το άλλο πιάνο και το άλλο πιάνο και αποκτά μια ιδιαίτερη γλυκύτητα αυτή η συνομιλία. Μεγάλες φράσεις που ταιριάζουν πάρα πολύ και στη γερμανική γλώσσα, γιατί και η γερμανική γλώσσα έχει πραγματικά τη δυνατότητα να φτιάνει τεράστιες φράσεις και μέχρι να τελειώσει δεν ξέρεις ακριβώς τι σημαίνει και πού είναι το, αν δεν ακούσεις το ρήμα και όλα τα οποία δημιουργούν τη σχέση με το ρήμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι η νοοτροπία του λαού και του τρόπου του σκέπτεστε. Λοιπόν, εδώ και στη μουσική. Σιτσιλιάνα, δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για τρία πιάνα. Σε ρε Ελλάσσονα.
Thank you.
Το κάνει αυτό ο Μπαχ. Εννοείται ότι κανονικά δεν πρέπει να το διακόψεις. Είμαστε στο δεύτερο μέρος που πηγαίνει στο τρίτο. Το κάνει σαν πέρασμα για να μπορέσουμε να πάμε στο θέμα. Το τρίτο μέρος του Μπαχ έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εδώ πλέον είναι σαν φουγκάτο, σαν φούγκα, και είναι τέλειο όταν χρησιμοποιείς περισσότερους από δύο πιανίστες. Εδώ με έναν πιανίστα κάνει θαύμα τον Μπαχ. Το θέμα είναι αυτό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το παίζουν όλα τα πιάνα και έτσι δημιουργείται μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μεταξύ του Christoph Eschenbach, που διευθύνει κιόλας την ορχήστρα, του πολύ γνωστού που θα διευθύνει και σε λίγες εβδομάδες εδώ τον Lang Lang με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Ηρώδιο, του Τζούσους Φραντς και του Gerhard Opitz. Λοιπόν, έχουν το θέμα του Μπαχ που είναι αυτό. Ήταν το φινάλε από το κονσέρτο για τρία πιάνα σε ρε λάσονα του Johann Sebastian Bach. Εδώ με αφορμή μια συναυλία, δύο συναυλίες που θα λάβουν χώρα στις 5 και 6 Ιουλίου σε λίγες μέρες στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με περισσότερα από δύο πιάνα, 6 για την ακρίβεια και 12 πιανίστες. Εδώ μπαίνουμε στη διαδικασία της έτσι, ανίχνευσης όλου αυτού του ρεπερτορίου, όχι βεβαίως, αποσπασμάτων βεβαίως, αλλά μέσα από την ιστορία του ρεπερτορίου για περισσότερα από δύο πιάνα και περισσότερα από δύο πιανίστες, που πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ ακούσαμε λοιπόν το κονσέρτο του Μπαχ, τα δύο τελευταία μέρη. Και θέλω να περάσουμε, μιας και ξεκινήσαμε από τον εγγονό του Μπαχ και εκείνο το κομματάκι του πολύ ωραίο με το Dreiblatt, που σημαίνει τρία φύλλα. Τρία φύλλα και τρεις κοπέλες έπαιξαν, όπως σας είπα. Θα επανέλθουμε σε αυτές τις τρεις κοπέλες, αλλά αφού είμαστε στον Μπαχ, ας μείνουμε για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Τέσσερα πιάνα δηλαδή. Είναι πολύ γνωστό αυτό το κονσέρτο. Δεν σταματούν έτσι, όσοι έχουν μια παρέα από πιανίστες να παίζουν και να παρουσιάσουν αυτό το κονσέρτο. Ειδικά τώρα η Μάρθα Άργκερ το έχει παίξει και τόσες φορές και το έχει παρουσιάσει στο δικό της φεστιβάλ. Και έτσι έχει γίνει πασίγνωστο μέσα από το YouTube και από άλλες προβολές. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί εύκολα δηλαδή, να μπλεχτούν τα πράγματα, αλλά είναι τόσο καλογραμμένο και κυρίως θα ήθελα να ξεκινήσω πάλι με το δεύτερο μέρος, γιατί δίνει πολύ με όμορφο τρόπο, σαν ανοίγει η αυλαία μιας θεατρικής παράστασης, έναν τους πιανίστες. Τους αφήνει να παίξουν έτσι, να δώσουν ο καθένας το χαρακτήρα του και μετά αρχίζει κάτι πολύ ωραίο και τρυφερό και ονειρικό. Και όλο αυτό μέσα σε 3 λεπτά, ας πούμε, πριν ξεκινήσει το φινάλε, το Allegro. Εδώ σε αυτούς τους τρεις πιανίστες που προαναφέραμε, δηλαδή τον Christoph Eschenbach, τον γνωστό πιανίστα και μαέστρο, τον Gerhard Opitz και τον Justus Franz, παίζει και εγώ. Πολύ γνωστός σε εμάς και τουλάχιστον στη δική μου γενεά, καγκελάριος, πρώην καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Helmut Schmidt. Μάλιστα ήταν την εποχή που ηχογράφησε για την Deutsche Grammophon, ήταν σπουδαίος πιανίστας. Είναι μεγάλη ιστορία του Schmidt. Ένα χρόνο μετά έφυγε από την κυβέρνηση, παραιτήθηκε γιατί τον είχε έρθει σε μεγάλη σύγκρουση με την αριστερά πτέρυγα της Βουλής, τέλος πάντων, που τον κατηγορούσαν για έξοδα πολλά στην άμυνα κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή που ηχογραφούσε ήταν και πρωθυπουργός, σαν να λέμε. Και έκανε όχι μόνο αυτή η ηχογράφηση, και άλλες. Είχε κάνει και για τον Μότσαρτ, ας πούμε, τριπλό κονσέρτο. Και πες και πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι το προφίλ, ας πούμε, ενός λαού που εννοείται ότι προτιμάει να δει μια συναυλία για να νιώσει καλά, ας πούμε, ένα βράδυ, από το να κάνει κάτι άλλο. Εδώ ακούμε, επαναλαμβάνω, το Largo. Πολύ εντυπωσιακό και πολύ έτσι. Πομπόδες και μεγαλειώδες και το Allegro, το φινάλε. Thank you. Ήταν λοιπόν το φινάλε από το κονσέρτο για τέσσερα πιάνα του Johann Sebastian Bach, τέσσερα πληκτροφόρα, εδώ με την φιλαρμονική του Αμβούργου, τα έγχορδα δηλαδή. Ο Christoph Eschenbach έπαιζε πιάνο, δίθυνε, και μαζί του ο Justus Franz, ο Gerhard Opitz, και στο τέταρτο πιάνο ο Helmut Schmidt. Ήταν ηχογράφηση του 85, το 86 έφυγε από τη Βουλή και μεταφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα μετά από μια με πολλών δεκαετιών πορεία μέσα στην πολιτική, αλλά και στη μουσική ήταν εξαιρετικός πιανίστας και ήταν μεταξύ του να διαλέξει πολιτική ή πιάνο για πολλά χρόνια στη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, ο πολύ γνωστός τουλάχιστον στη δική μου γενιά Helmut Schmidt από την εποχή του Willy Brandt κτλ. Που ήταν υπουργός. Τώρα το θέμα είναι ότι έχω γραφήσει κι άλλα, ίσως θα τα οι φανατικοί συλλέκτες της Deutsche Grammophon στη χρυσή εποχή του Karajan, θα τα δείτε αυτά, γιατί πάντα βγαίνει με τις φωτογραφίες. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε, επειδή μιλάμε για περισσότερους πιανίστες από δύο, έχουμε φτάσει στους τρεις, τέσσερις, πάμε τώρα σε πέντε πιανίστες, σε πέντε πιάνα. Αυτό βέβαια με αφορμή τη συναυλία του Pandemonium που είναι σε έξι πιάνα, αλλά είναι δύο πιανίστες σε καθένα, οπότε είναι 12 πιανίστες. Γενικά είναι μια υπερπαραγωγή και έτσι πολύ εντυπωσιακό όλο να το βλέπεις και να το ακούς, θα τους ακούσουμε και στη συνέχεια. Αλλά εντωμεταξύ ας πάμε στα πέντε πιάνα των πέντε αδερφών Brown, που είναι και οι πέντε σπουδασμένοι στη Juilliard. Σόλο πιανίστες, είναι όλοι διπλωματούχοι σολίστ, και φυσικά εννοείται ότι σε αυτή την οικογένεια τόσοι πολλοί πιανίστες θα ήταν και θέμα να μην συνεργαστούν, επειδή προφανώς είναι και πολύ κοντά οι ηλικίες τους. Ήθελε ο καθένας το πιάνο του, γιατί διάβαζαν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Οπότε τα πέντε πιάνα αυτά κάποια στιγμή ενώθηκαν και δημιούργησαν αυτό που λέμε τα πέντε Browns, το μοναδικό πιανιστικό κουιντέτο που παίζει πραγματικά έχοντας καριέρα, για τους οποίους ο περίφημος Anderson από την Craig Anderson από το Anderson και Rowe, ένα πολύ σημαντικό πιάνο ντουο, το οποίο για μένα το θεωρείς το κορυφαίο, είναι πραγματικά ιδιοφυής και οι δύο, ειδικά ο Craig Anderson που είναι ο συνθέτης και όλας, δηλαδή κυρίως αφιέρωσα πολύ μεγάλο μέρος ζωής του σε μεταγραφές εμφάνταστες, καταπληκτικές. Εννοείται ότι έχουν εξαιρετικά βίντεο με πολύ εμπνευσμένη σκηνοθεσία. Παίζουν εξαιρετικά και οι δύο σαν σολίστες. Αλλά η μεγάλη τους επιτυχία ξεκίνησε από το ντουο και συνεχίζεται, πιστεύω κιόλας. Έτσι, οι δύο σαν σόλο είναι εντυπωσιακοί, αλλά υπάρχουν τόσο σπουδαίοι σολίστες που έχουν επενδύσει σε αυτό. Που ενώ σαν ντουο πραγματικά δεν υπάρχει, είναι ένα ξεπέραστη. Έχει κάνει μια ιδιοφυή μεταγραφή σε ένα κομμάτι που το γνωρίζουμε ως η βόλτα με το έλκυθρο, το sleigh ride, και το ακούμε συνήθως τα Χριστούγεννα. Γιατί το βάζω τώρα? Γιατί ο Leroy Anderson που το έγραψε δεν το έγραψε τα Χριστούγεννα, αλλά σε ένα κύμα καύσωνα τον Ιούλιο, καλή ώρα όπως τώρα, το 1946, και η έμπνευσή του ήταν το κύμα καύσωνα, η ζέστη του καλοκαιριού. Μετά κάποιος άλλος ήρθε και το έβαλε λόγια τραγουδιού και έβαλε την ενορχήστρωση με τα καμπανάκια. Η ιδέα ήταν κάπως να αδροσιστεί από όλη αυτή τη ζέστη που είχε. Προφανώς να το πέτυχε κιόλας, και ίσως αυτό ήταν και το έτσι υποβόσκον μήνυμα, γι' αυτό και πέρασε στα Χριστούγεννα με τον πάγο κτλ. Οι πρώτες ηχογραφίες ήταν καθαρά ορχιστρικές του Roy Anderson σε αυτό το κομμάτι. Και δεν τον έλεγε Sleigh Ride, ας πούμε, είχε άλλο όνομα. Αλλά ίσως έχει ένα σοβαρό λόγο, γιατί πραγματικά η μουσική είναι ιδιαίτερως απολαυστική και ιδιαίτερως σε αυτή την ιδιοφυή εκδοχή για πέντε πιάνα του Greg Anderson με τους πέντε Browns, the five Browns. Thank you. Πολύ χαριτωμένη αυτή η εκδοχή. Ακούσατε και στο τέλος άλλο ένα σχόλιο που έκανε ο Γκρέγκ Άντερσον. Σε αυτή τη μελωδία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως, δηλαδή καταρχήν χρησιμοποιήθηκε σε μια ταινία από τον Βίκτορ Γιάνγκ, χωρίς να φαίνεται ότι είναι του Λιρόι Άντερσον. Γινόντουσαν τότε αυτά γιατί δουλεύαν όλοι μαζί στα ίδια στούντιο, έπαιρναν άλλες μελωδίες του άλλου. Εν πάση περιπτώσει ήταν οι δρόμοι του Λαρέντο μάλιστα με τον William Holden τότε. Western του 1949. Γι' αυτό σας λέω, δεν είχε καμία σχέση τόσο με τα Χριστούγεννα. Μετά μπήκαν λόγια επειδή ήταν. Το sleigh ride, δηλαδή η βόλτα με το έλκυθρο, θεώρησαν ότι θα ταιριάζει στα Χριστούγεννα και μόλις άρχισε να κυκλοφορεί στα άλμπουμ των Χριστούγεννων έγινε επιτυχία. Σκεφτείτε τώρα αυτό το θέμα να είναι παντού, έτσι, σε western, σε ρήμους κτλ. Δεν έχει σημασία. Εδώ το ακούσαμε τους Five Browns και μπήκαμε λίγο στο πνεύμα μιας αμερικάνικης μουσικής και επειδή μιλάμε πάντα για το Pandemonium, και με αυτό σαν αφορμή δηλαδή, ακούσαμε και ακούμε συνέχεια μουσική για περισσότερα από δύο πιάνα ή δύο πιανίστες, από τρία και πάνω δηλαδή. Τώρα θα ήθελα να ακούσουμε μια πολύ ωραία εκδοχή πραγματικά του Θόδωρου Κατεπάνου, μεταγραφή από τον Αμερικανό στο Παρίσι. Το συμφωνικό πασίγνωστο ποίημα του George Gershwin, το οποίο το έγραψε μάλιστα έτσι επηρεασμένος από τη βόλτα του στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Παρίσι. Εδώ με 12 πιανίστες σε 6 πιάνα, ζωντανή ηχογράφηση, πάντα για το Pandemonium, το οποίο θα παρουσιάσει, επαναλαμβάνω, δύο συναυλίες με δύο καινούργια έργα, πολύ εντυπωσιακά, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις γιατί είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με διαφορά ότι η είσοδος δεν έχει σχέση με τη συναυλία, αλλά με την πάγια είσοδο που κόβει το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που είναι 6 ευρώ και 3 μειωμένο. Αυτό για όσους παραβρίσκεται εκεί, που σε κάθε περίπτωση είναι ούτως ή άλλως μια μαγική εμπειρία. Εδώ παίρνουμε μια γεύση από τον ήχο των 6 πιάνων και των 12 πιανιστών σε αυτά τα 6 πιάνα από το περίφημο αυτό ποίημα του Gershwin, ένας Αμερικανός στο Παρίσι. Για τους φίλους που δεν το γνωρίζουν, ένας Αμερικανός βρίσκεται στο Παρίσι, είναι λίγο χαμένος στην αρχή, περιπλανιέται, βρίσκει μια γοητευτική κυρία, έτσι έχουν ένα φλερτ, θυμάται την πατρίδα του, θυμάται τα blues και θέλει να γυρίσει πίσω. Αλλά βέβαια το Παρίσι και η ομορφιά του δεν τον κρατάει. Εδώ είναι λίγο χαμένος στην αρχή, έτσι τον φωνάζουν τα αυτοκίνητα, του κορνάρουν κτλ. Γιατί έχει ξεχαστεί, χαζεύει δεξιά-αριστερά. Είναι πολύ περιγραφικό, πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν το συμφωνικό ποίημα ένας Αμερικανός στο Παρίσι, συγχωράφης του 2013 εδώ από το Πιανδεμόνιουμ, 12 πιανίστες, 6 πιάνα, σε μεταγραφή του Θόδωρου Κοτεπάνου, πάρα πολύ ωραία, ένας συνδυασμός, μια ορχήστρα πιάνων που παρουσιάζεται πλέον πολύ συχνά, είναι μοναδική περίπτωση παγκοσμίως δηλαδή, και μάλιστα να διατηρείται 25 χρόνια, θα δώσει δύο συναυλίες, 5 και 6 Ιουλίου, και αυτό το λέω για το 2023, Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, για σε περίπτωση που επαναληφθεί η εκπομπή, μην κάποιος φίλος ακροατής μπερδευτεί, είναι μόνο 5 και 6 Ιουλίου του 2023, με την είσοδο των 6 και μειωμένο 3 ευρώ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και θα ήθελα να περάσω σε κάτι ωραίο, πολύ ωραίο, που χρησιμοποιεί λίγο ανατρεπτικά το πιάνο. Ένας πιανίστας παίζει, οι άλλοι 5 πιανίστες χρησιμοποιούν το πιάνο σαν κρουστό και το πειράζουν. Μάλιστα δημιουργούν και μάλιστα κάποιους ήχους με δοξάρι από τσέλο. Και έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μεσήλικες, ενώ παρουσιάζουν ένα τραγούδι που το έχουν γράψει οι πιτσιρικάδες, η One Direction, που είναι επίσης 5 και αυτοί. 5 ονομάζονται, και The Piano Guys λέγω ονομάζονται, και αυτοί 5 είναι. Ο Al Van de Beek, ο Paul Anderson, ο Tel Stewart, ο Steven Sharp, Nelson, και μέσα σε αυτό την ευτυχία τους, γιατί ο καθένας από αυτούς είναι οικογενειάρχης, έχουν παιδιά πολύ μεγαλύτερα από τα παιδιά που έγραψαν αυτό το τραγούδι, το «Είσαι τόσο όμορφη», που έχει και πολύ ωραίους στίχους, και μάλιστα μπορώ να σας το πω, βλέπει ένα κορίτσι αυτός και είναι πολύ ωραίο το τραγούδι, Της λέει, είσαι ανασφαλής. Αυτά λένε τα λόγια. Δεν ξέρω γιατί. Γυρνάς, τα κεφάλια γυρίζουν όταν περνάς την πόρτα. Δεν χρειάζεσαι να έχεις μακιγιάζ. Το να είσαι έτσι όπως είσαι είναι τέλειο. Είναι αρκετό. Όλοι μπορούν να το δουν. Όλοι εκτός από σέναν. Οχ. Φωτίζεις τον κόσμο όπως κανένας άλλος. Όταν χαμογελάς όμως στο έδαφος, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος ότι δεν ξέρεις πόσο όμορφη είσαι. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι θα το ακούσετε τώρα με έναν πιανίστα και τους άλλους τέσσερις να χτυπούν το πιάνο και να δημιουργούν ήχους κρουστών και να τραγουδάνε μέσα στο ηχείο του. Και έχει πραγματικά πολύ γούστο για να δει πώς πέντε πιανίστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά ένα πιάνο. Πέντε κάνουν αυτό το πράγμα σε ένα πιάνο, φανταστείτε τι θα γίνει στο πιανδεμόνιουμ 12 σε 6 πιάνα. Ήτανε το What Makes You Beautiful των One Direction από τους The Piano Guys. Σήμερα ακούσαμε μουσική για περισσότερα από 3 πιάνα και περισσότερους από 3 πιανίστες. Όχι, εδώ έγινε ένα πιάνο βέβαια, αλλά ήταν περισσότεροι από 3 πιανίστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ό,τι μπορεί να φτιάξει ένα πιάνο, το χτυπήσαν, το τσιμπήσαν, τα πάντα. Και ό,τι ακούσατε ήρθε μόνο από ένα πιάνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μην χάσετε τη συναυλία 5 και 6 Ιουλίου του Πιανδεμόνιουμ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.